Ֆայլ 41 Այն ժամերին, երբ այստեղ Նյուշապուհ քաղաքում խարդավում էին Կոդակը, Վարազղավանը, Միհր Ներսեսն ու Պարսիկ մեծամեծները, երբ քնա ձայրույթով զառանցում էր Հասկերտը, երբ իրենց վրաններում կռում էին հայ իշխանները կայծակնային հարվածը Պարսից թիկունքին, երբ հեռավոր Հայաստանում գյուղեգյուղ ավանե-ավան շրջում էին փախստական շինականները Առաքելի Սահակի խմբերում, դրդելու ժողովրդին դիմադրել, չտալ հարկերը և վանքե-վանք ընկած Ղևոնդ երեցը, Եզնիկն ու Եղիշեն քարոզում էին ամուր մնալ հավատքին, իսկ նախարարները, վիճելով թե համաձայնելով իրար հետ, կազմակերպում էին իրենց զորագնդերը, այդ օրերին Պարսկաստանի աղուտներում ավազները կտրելով թռչում էր Հայաստան Հասկերտի հրովարտակատարը։ Նա տանում էր կոչը հրամանի, գալ արքունի դուռը։ Իսկ դա հղի էր գալիքի անհնարին սարսափներով։ Ոչ մի ուժ, ոչ մի խոսք, ոչ մի հրաման չէր կարող կանգնեցնել վերահաս արհավիրքը։ Նրա շարժիչ ուժերը կուտակվել էին դարերի ընթացքում, նրանք ձգում, ճնշում էին արգելիչ փակոցները, խափում էին լավատեսներին, քնեցնում մարդկանց զգոնությունը, ուրախացնում էին այդ ուժերը նյութող մարդկանց, և ահա տեղահան անելով պատվարները, կործանելով կամուրջները, տակովն անելով շեները, վեր էր կացել հեղեղը և գալիս էր հորձում սևափրփուր։ Արդեն հեռվից լսվում էր նրա խուլ որոտը, որից գետինը դողում էր, լավ իմանալով, թե ինչ ուժգին կլինի այդ որոտը, երբ նա կգա և կհարվածի։ Երկու դիմադիր ուժեր շրջում են ողջ երկիրը և լարում են ժողովուրդը։ Նրանցից մեկը գնում, բարձրացնում է բազմություններ, ավանե-ավան, գյուղ-գյուղ, քաղաք-քաղաք երթերով անցնում, տանելով իր հետ փոշու ամպեր, քրտնքի հոտ և խանդավառ կրակոտ խոսքեր։ Երբ նա անցնում է հեռանում, թողնելով իր անցած ճանապարհի հետքը, ժողովուրդը նոր խոսքի իմաստով արթնացած, նայում է նրա հետևից և հանկարծ վազում է, հասնում և գնում հետը ուրիշ ավաններ, ինքն ասելու այդ նոր խոսքը։ Մյուսը սողոսկում է իբրև ժանտախտ, ծածուկ, դավադիր հիվանդություն, թողնելով հետքից երկյուղ և տարակուսանք։ Արյաց զորաբանակների շաչյունն է լսվում նրա քարոզների մեջ և սահմրկում է գեղչուկը, ետ է քաշվում իր գետնափորը և աչքերը հատակին մտահոգում իր տան, կենդանիների, իր իսկ կյանքի մասին։ Եվ արդեն որտեղից, ինչպես, որի բերանով հորջորջվեցին այս երկու հոսանքը, Վարդանանք, Վասակյանք։ Զգացվում էր սրան ցակամարտը, որ դեռ ծածուկ էր, պատշաճ, լավ չգիտակցված, բայց խորհողը այժմվանից կտեսներ նրանց վախճանական բախման կետը։ Քնած ամրոցը, ողականը, զառիվերին կարճած վագրի պես փակել էր աչքերը։ Նրա իրանը լարված էր և թաթերը, որ ամփոփել էր փորի տակ, սպասում էին որևէ խլրտման, հանկարծ նետելու իրեն ծահավոր ցածկը և հոշումը։ Իր օթևանում բարձերին հենվել և հատակին անթարթ նայում էր Վարդանը։ Նրա մի փոքր շեղ աչքերը ոլորձուն հոնքերի տակից լիքն էին մեծ մտքերով։ Ամբողջ հայոց աշխարը գալիս անցնում էր նրա երևակայության մեջ։ Ամենքը սպասում են իրեն, որ հրաշագործի։ Եվ իրոք, նա պիտի հրաշագործի, ում վրա է նրա հույսը։ Տապալվել է արշակունյած գահը, հոները բախում են բյուզանդիո դարպասները, սևամրի կամպերի պես խուժելով Հունաստանի վրա։ Չկա ասորիքը, չկա հռոմը, չկան Հասկերտին սպառնացող ուժերը։ Բարձրանում է փոթորիկը, և նավը մեն-մենակ օրորվում է հուզող ալիքների վրա։ Սատար, օգնություն է պետք, ապա թե ոչ, նավաբեկությունը ակնհայտ է։ բայց ո՞ւր է սատար, ո՞ւր օգնություն։ Վերդիր է անում, կշռում է իր հայրենիքի բախտը վարդանը և միշտ գալիս է այն մտքին, որ օրհասական է լինելու կռիվը, կամ հայ ժողովուրդը կապրի, կամ կանհետանա, չկա միջին վիճակ։ Շապուհի օրերն անցան, նա հեքիաթ էր։ Թախիծով էին նայում նրա աչքերը։ Նա լինելով ինքն իր հետ, ազատ հանձնվել էր խոհերին և չէր մտածում ոչ ոքի, ոչ քալջալերել, ոչ հուսահատեցնել։ Պետք է ազատվել, ով կուզե թող քաջալերվի, ով կուզե թող հուսահատվի։ Եվ արթանը խորհում էր ազատության ճանապարհների մասին։ Երկար արձանացած էր Վարդանը, նրա արծվային քիթը և աստանդականի գորշ մազերն ու մորթին խստացնում էին նրա ջլուտ, կենտրոնացած դեմքը։ Դեպքերը գլխապտույտ արագությամբ հետևում էին մեկը մյուսին։ Երբեք իր առջև դրված չէր եղել այսպիսի ծանր առեղծվածի լուծումն։ Թագավորության անկման հետևող քայքայված հին պետությունը կանգնեցնել առաջնակարգ հզոր տերության դեմ։ Դիմադրելը պետք էր, ինչ էլ որ լիներ դրա հետևանքը, բայց ինչպես ժողովուրդը դներ կյանքի և մահու երկընտրանքի առաջ։ Ոչ, ուժեր են պետք, օգնական ուժեր։ Նա միազնիվ երիտասարդ արտակ չէ և ոչ էլ քաջամարտիկ ատոն։ Նա փորձված, մարտերում թրծված զորական է։ Նա գիտե, թե ինչ է պատերազմը։ Ուժեր են պետք, որտեղ որոնել, ում դիմել։ Հույն զորավար Անատոլը միջագետքում նստած աչքը գցել է Պարսկաստանին, կանխելու համար նրա հանկարծակի հարցակումը։ Նա հայերին չի սիրում, և նրանց համար մի հույն զինվորի քիթը չի արյունի։ Պարսիկների մեջ ոչ ոք չկա, որ բարեկամական օգնություն ցույց տա հայոց։ Կան այդպիսիները, որոնց մեկի կյանքն է ազատել Վարդանը, մյուսի պաշտոնն է բարձրացնել տվել, բարեխոսելով մի հեր ներսեհի առաջ, բայց նրանք այդ ամենը կմոռանան, հենց որ կհնչի պարսկական գալարափողը։ Վարդանի հոնքերը միացան մի դժվար կնճռի կծկումով։ Նրա սևեռուն հայացքի մեջ խաղալ սկսեց մի լուսավոր շող։ Նա գտել էր ինչ-որ մի միտք, որ դուրս էր լողացել անգիտության անդունդից։ Դա նրա վաղուցվա փայփայած միտքն էր։ Ահա նա գեզգիշերային խոհուն լրության մեջ եկավ, փայլեց նրա ուղեղում։ Նա վեր կացավ և երկար անցուդարձ արեց սրահում։ Նրա ստվերը մերթ անհեթեթ երկար, մերթ անբնական կարճ սկսեց փոփոխվել հատակին և պատերին։ Նա կանգնեց պատուանի առաջ և դուրս նայեց։ Սևավոր դաշտը գնում էր դեմ առնում մթին լեռների ալիքներին, և բամբակե մշուշը ծածկում էր տարունի սրբազան սևաթավիշ հողը։ Ով գիտե, ինչ հրդեհներ պիտի ճայթեն այս դաշտի վրա։ Ծուխը մլլվի երկինք, և ոցերի մեջ վազեն մայրեր երեխաները գրկներին։ Ավերն ու ավարը պիտի անցնեն երկրի մի ծայրից մյուսը, ինչպես ժանտախտ, ինչպես մրիկ, ինչպես երկրաշարժ։ Ոչ, ուժեր են պետք, և նրանք կան։ Դրան վարակույրը շարժվեց, և ներս մտավ Վահան Ամատունին։ «Քունս չտարավ», ասաց նա մռայլ։ «Գիտեի, որ դու էլ չես քնի»։ Նստեց դարակի մոտ բարձի վրա և ձեռն առավ մի մագաղաթեմատյան։ Նա կլոր դեմքը, օղակված արծաթափայլ գանգուրներով, խոշոր կլոր աչքերը ավելի մատենագիր էին հիշեցնում, քան հազարապետ։ Նա սկսեց կարդալ և շուտով մոռացավ ամեն բան։ Վարդանը կանգ առավ նրա առջև, շարունակելով հայացքը սևեռել իրեն զբաղեցնող նոր մտքի շարժումներին համաձայն։ «Ես մտածում եմ, հազարապետ», ասաց Վարդանը կանգ առնելով և մտածելով կրկին, «ես մտածում եմ, որ մենք այլ օգնական ուժերի մասին ևս պետք է հոգանք այնուամենայնիվ։ Վահան ամատունին թվաց, թե չլսեց։ Վարդանը շարունակեց. Պատերազմի սպառումն դա ինքնին կլինի, բայց ինչու չփորձենք նաև այլ դաշնակիցներ գտնել։ Այլ դաշնակիցներ չունենք, քան որոնց դիմել ենք, արագ պատասխանեց հազարապետը, և Մատյանը դրեց դարակը։ Վարդանը չբացատրեց իր միտքը։ Նա գնաց, կանգնեց կրկին պատուանի առաջ։ Ամրոցի դարպասին մի հեծյալ էր մոտենում։ Լսվում էր նժույգի սմբակների զրնգոցը քարերի վրա։ Հեծյալը մոտեցավ, կայծեր հանեց սալահատակի վրա նժույգի սմբակներով և դադարեց։ Պահակների և նրա մեջ խոսքեր փոխանակվեցին։ Նա մտավ բակը և այլևս չերևաց, որովհետև բակը կողքի էր։ «Ասում ես, այլ դաշնակիցներ չունենք?» հարցրեց Վարդանը։ «Ո՞վ է այդ դաշնակիցը», քմծիծաղ տվեց հազարապետը և քննեց Վարդանի դեմքը։ «Ոչ դաշնակից, բայց մեզ օգնական ուժ», պատասխանեց Վարդանը։ «Դա հոներն են, ճորապահակին դեմ առած հոները. Նրանք են այժմ հասկերտի թշնամիները, իսկ իմ թշնամու թշնամին իմ բարեկամն է». «Բան դուրս չի գա», գլուխը բացասաբար շարժեց հազարապետը։ «Վայրենի ցեղեր են և ուխտադրուժ. մտածիր այս մասին. արհավիրքը մեզ ամեն բան անել կտա. երկիրը փրկենք, ում միջոցով կուզի լինի այդ. Լավ, ինչ կարող են անել այդ հոները»։ «Հոներն ինչ կարող են անել»։ «Հոները շատ բան կարող են. Նրանք կբողողեն Հյուսիսային Պարսկաստանը և Հասկերտի ուժերը կկիսեն Քուշանների հետ. այն ժամանակ մենք կտանք հարվածը, Աստված կհաջողի»։ «Իսկ ճորապահակը, սպարապետ»։ «Ճորապահակը պիտի քանդվի. քանդենք, լցնենք հեղեղը Պարսկաստան»։ «Հը, հապաթողնենք, որ ահռելի պարսկական զորքը ընկնի մեր վրա»։ «Հանուն ինչի, մենք ո չենք գնում մեռնելու, մենք գնում ենք ապրելու»։ Հազարապետը մտածում էր։ Վարդանի համարձակ ծրագիրները առաջին անգամ չէ, որ զարմացնում էին նրան։ «Տես, թե որ տեղերքն է որոնում»,  մտածեց հազարապետը։ «Հոները գլխացավանք կդառնան վերջը»,  նկատեց նա։ «Ճորապահակը մենակ պարսիկներին չի պահում, հեղեղ է, ով գիտե»։ «Հեղեղ է, թող պահեն պարսիկները», զայրացավ Վարդանը։ «Ապա մենք պահենք միշտ ճորապահակը, որ պարսիկները մեր վրա հարցակվեն»։ «Զբաղմունք տանք, թողը զբաղվեն»։ «Մի վտանք կահուներից», շարունակեց մի փոքր հետո Վարդանը։ «Դա ալանած դուռն է»։ Նրա հետև լցված հոները, որ շարունակ բախում են և ջանում կոտրվել, լցվել Վրաստան։ «Դա չպետք է թույլ տանք»։ Սենեկապետը շարժում էր դռան վարագույրը։ «Սենեկապետը», ասաց Վահան ամատունին։ Վարդանը ծափզարկեց, մտավ սենեկապետը։ «Տերին, Մելքոնը եկել է, սպասում է»։ «Ներս բեր»։ Ներս մտավ Մելքոնը, որ կլորիկ ծաղրացու դեմքով, անմաս կզակով մի բավական հասակով մարդ էր։ Հազիվ կարողանալով դեմքին լուրջ արտահայտություն տալ, նա խոնարհվեց դրան առաջ և կանգնեց, մի ոտից մյուսն ընկնելով անընդհատ։ Վարդանը մոտեցավ նրան և չափեց ոտից գլուխ։ «Հը», ասաց, «հոներենը մոռացել ես»։ «Մոռանամ էլ, սպարապետ, կսովորեմ, եթե պետք է», պատասխանեց Մելքոնը և ուրախ դեմքով նայեց Վարդանին։ «Քանի լեզու գիտես»,  հարցրեց Վարդանը։ «Գիտեմ ճեղբերեն, լպներեն, հեչմատակերեն, ամեն լեզու մի քիչ գիտեմ, տերին»։ «Պարսկերենի չափ»։ «Դե, պարսկերենը մայրենի լեզու է, տերին, տիզբոնցի եմ»։ Վարդանը շրթունքները կծեց ու սպասեց մի փոքր։ «Գիտես ինչ պիտի անես»։ Երկար կանգ առավ։ Մելքոնը աչքերը առեց նրան և սպասեց հանգիստ։ «Գիտես ինչ պիտի անես»։ կրկնեց Վարդանը, այս անգամ պիտի գնաս հոնած թագավորի մոտ։ Նժույգների գործով? Ոչ, ավելի դժվար գործով։ Բացատրելու, որ հայերս դեմ չենք, եթե նրանք անցնեն ճորապահակը, միայն պայմանով, որ չարձակվեն աղվանների, վրացիների և իհարկե հայերի վրա, թող հարձակվեն պարսիկների վրա փայտակարանի ուղղությամբ։ Մենք կքանդենք ճորապահակը, այստեղից էլ կհարվարձենք պարսիկներին։ Մելքոնը տրորվեց կանգնած տեղում։ Հա, ի՞նչ կա, հարցրեց Վարդանը։ Տերիմ, հոներին համոզելու և շլացնելու համար շուք է պետք, ոսկի, զենք, ձիեր, պետք է իշխանական մի անձն, որ ներկայացնի մեր տերությունը։ Խելացի խոսեցիր, հոնած թագավորը կուզենա խոսել բարձրաստիճան մեկի հետ։ Այդ մարդը կլինի աղվանից վահան իշխանը, կբերես հոների դեսպանին նրա մոտ, կամ նրա հետ կգնաց հոների թագավորի մոտ։ Դա այնտեղ կերևա։ Վարդանը մտածեց մի փոքր։ Լավ, վաղվանից ընտրիր օգնականներ, որ մի շաբաթ հետո ճանապարհ ընկնես հոնած աշխարհը։ Մարդ հարկավոր չէ Տերիմ, նրա պատճառով իրեն էլ կսպանեն ինձ էլ, մենակ որ լինեմ, գլուխս կազատեմ։ Բարի, ինչպես հարմար է, գնա հանգստացիր։ Մելքոնը գնաց։ Պատերազմ այս տարի չի լինի, ասաց հազարապետը։ Պատերազմն սկսված է, հազարապետը հարցական հայացք շինեց։ Ամառս կլինի, կրկնեց Վարդանը։ Բայց դեռ պատասխան թուղթը պիտի տեղացնի։ Դատարկ բան է, անշուշտ զորքը շարժվում է այս րոպեիս, պետք է շտապենք։ Զորքը ո՞ր կողմով է շարժվում, լարվեց հազարապետը, լուր ունես? Հարկավոր չէ լուր, զորական գործն այդպես է, արքունիքները խոսում են, իսկ զորքը շարժվում է։ Բայց ո՞ր կողմից է շարժվում, կրկնեց հարցը հազարապետը։ Աղվանից աշխարով, պարսիկները մեզ կհարվածեն ոչ հարավից, այլ հյուսիսից, որտեղից չենք սպասում։ Հեռու չէ, հյուսիսից, տիրելու համար աղվաններին և վրացիներին, զսպելու հոներին մեր վերջին հույսը։ Հավանական է, կենթանացավ հազարապետը։ Ապա, շատ եմ վախենում Պարսկաստան կանչվենք, կստիպվենք գնալ։ Հարկավոր է հարվածները պատրաստել այստեղ, հիմա և այն ժամանակ և մեր բացակադեպքում տեղապահ կաննել, դա երկար գործ է, երկար, դժվար, ով գիտե, նաև գուցե չվերադառնանք, որ չվերադառնանք երկիրը կավերվի, այնպես պիտի անենք, որ չավերվի։ Վարդանի այս հուսադրական, հաղթական մտքերը վառեցին հազարապետին։ Նա Վարդանին լավ էր ճանաչում, գիտեր նրա բնավորությունը, երբեք չպարծենալ, գլխապտույտ չունենալ։ Եվ ահա, երբ այդպիսի մարդն ասում է, այնպես կանենք, որ չավերվի, պետք է հավատալ։ Նա գիտեր Վարդանյան հողդողտ կամքը, երբ վճռեց, այլևս երկաթի համարությամբ հետամուտ էր լինում իր վճիռնի կատարածել և նպատակին հասնել։ Վարդանը խոր մտածունքների մեջ ընկավ։ Նա գիտեր այդպիսի պահեր, և այդ պատահում էր նրա հապշտապ կարգադրությունների, գործերի երբ ժամերին։ Հանկարծ մի մտատանջող սևերուն միտք կպաշարեր նրան և ընդհատել կտար նրա գործողությունները։ Նա պահանջ էր զգում այդ մտքին հաղորդակից անելու գոնե արժան մեկին, մի միտք, որ միևնույն է պետք է մի օր դառնար ողջ ազգի սեփականությունը։ Նա արժան զսպում էր իրեն, չհամարելով, որ հասնում է ժամանակը հայտնելու այդ միտքը։ Է, հազարապետ, մենք այսպես շատ դժվարները պիտի ընկնենք, մենք կսպառվենք այսպես։ Ինչպես, հարցրեց հազարապետը ցրված, այսպես անթագավոր, կրկնեց հազարապետը, սթափվելով և զարմանալով։ Առաջին անգամ ներ Վարդանը խոսում այդ մասին։